bana kura mun don a fɛ bolo bana de don kurukuruninw de bɔra minnu bɛ taa la jɛgɛ mina la haute mer la kɔgɔji kɔnɔla la donc kurukuruninw de bɔra u fari la u bɔlen na jɛgɛ mina la u nana kurukuruninw bɔra u fari la donc a ye communauté nin bɛɛ groupe belebele a marawu la u kununa u taara hôpital la donc
daminɛna yɔrɔ jumɛn na dugu jumɛn na
jɛgɛ minalaw bɛ zon minnu na a bɔra Tiaro ye Mafan de la ani Rufiji dugu de don minnu bɛ ji la la kɔgɔji da kɛla la
Pikin fɛnɛ t'a la
Pikin t'a la Tiaro de don Tiaro ni Pikin man jan quand même to stress a man jan ɲɔgɔn na mais
a bana in daminɛna wagati jumɛn na ani an bɛ wagati min na sisan a bɛ mɔgɔ joli la
a daminɛ bɛ tile tan ɲɔgɔn bɔ a ye mɔgɔ kɛmɛ saba ɲɔgɔn min na chiffre ma précis mais a b'o alentour mais a ma mɔgɔ faga a ma mɔgɔ vraiment bali il a donné rétégué la
a daminɛle jamana ɲɛmɔgɔ u ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ u ye jaabi jumɛn sɔrɔ a la bana in est-ce que a bɛ kɛ cogo di a bɛ yɛlɛmɛ mɔgɔw fɛ wa
non a tɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ a kini daminɛra président de la république ye consigne di rapidement à la ministre de la santé ma o taara sur place a ye banabagatɔw ye a ye u bɛ ye autoritéw ye u la spécialiste bila u taara bi kɔnɔla la pour ka prélèvement kɛ pour ka mafɛlɛ mun de don yɛrɛ précisément mun de don
jaabi ye mun de yira
a ma dɔn fɔlɔ mun de kɛra bana ni raison ɲɛ a ma lɔn fɔlɔ mais recherche bɛ a kan vraiment u b'a ɲaɲini kan de toutes les manières possibles autorité sénégalaise président Macky Sall il a consigne di pour vraiment u ka fɛn ni ta à bras le corps u b'a kan u b'a ɲaɲini kan ɲabɛ ma saya ma kɛ mɔgɔ ma vraiment démembré foyi foyi vraiment munnu tun man kɛnɛ fana u caman fisayara fu seginu la lu kɔnɔla la bana ma don dugu kɔnɔla la ka maga mɔgɔw la minnu tun jɛgɛ minɛ la minnu tun taara ji kan a y'olu de dɔw min na et puis u dɔw yɛrɛ u bɛɛ tɛ